Nu, šodien bija grūta spēle, nu, pozitīvs ir, mēs svinējam Nešars rezultāti 2-2 sērija, nu, būs mums skatāmies tālāk, nu, nebūs vieglāk, tu viņi Maskavā spēlē cits hokejs, spēlē, viņi spēlē mājas, nu, būs mums skatāmies tālāk, nu, bet šodien jāceļas tādu pašādo, ka viņi šodien spēlē, nu, protams, spēlē par ceparu nost. Nu, vieglāk, Maskavā nebūs vieglāk, to mēs zinām. Nu, var cīnīt, nu, bet Maskavā mums nebija nekāda iespēja svinēt to. Viņi bija stiprāk, atrāk, viņi vinēt katras divciņas, nu, mēs taisam par daudz kļūdas, nu, viņi spēlē tur cits hokeju, nu, kā mēs šodien, mēs arī, kā mēs spēlējam mājas, mēs spēlējam cits hokeju, nu, tā ir, nu.
Gaidāmo piekto spēli izbraukumā var kaut kā salīdzināt ar piekto spēli, kas bija šeit Piņķos pret Zalcburgu, psiholoģiski?
Nu, ar psiholoģiski, ar čaļiem viss kārtība, nu, mēs vienam divas spēles pēc kārtas, nu, tur viss kārtībā ar psihologiju. Nu, būsim ziņas, būsim, būsim vajavāt, nu, šo, būsim drācēt s nimi, nu, šo dēlēt.
Treneriem arī play-off bārdā garāk līdz ar to.
Nu, jā, tradīcija ir tradīcija, nu, kā.
Teicāt Rustamam, lai viņš rīt piekāp, viņš arī brauks uz Maskavu?
Nu, mēs būsim skatāmies, nu, viņi mēs savienojamies ar plecam problēmu, nu, es nezinu, tur viss nevar paktīt, viņš brauc vai nebrauc ar mums.
Kā komanda stāda mērķis, jūs uzstādāt mērķis uzvarēt katrā nākamajā spēlē, vai jums ir tas lielais mērķis Harlamo kausu?
Nē, nē, mēs cīnīmies katru spēli, mēs nekādu par Harlamo kausu nevienu vārdu viņam nepateicam. Mēs ejam uz laukumu, mēs cīnījamies, mēs strādājamies. Bet kāda Harlamo kausa mēs nerunājam ar čaļiem? Nevajag tā. Nu, bišķi tāpēc, ka šo tu līdzi, tālāk no Harlamo kausa. Tie ir tikai otrā kartas, saka.